Sparidagar á Hótel Örka 20. og 9. apríl til 4. maí. Dagana 20. og 9. apríl til 4. maí stefnum við á Sparidaga á Hótel Örka sem haldnir eru undir yfirskriftinni í þá góðu gamlu daga með Gunnari ef næg þáttaka fæst, minnst 10 manns. Dagskráin hér miðast við eldri borgara. Verðið 52.000 krónur á mann í tvíbili og 61.500 krónur á mann í einbili og innifelur meðal annars gistingu, morgunverð, þríréttaðan kvöldverð, dagskrá og aðgang að ýmissi af þreyingu á staðnum. Kynning á ferðinni verður í lok og opins hús þriðjudaginn 7. og 5. daginn 8. febrúar. Úr kynningarbæklingi Hótel Arkar. Hótel Örk býður nú í 28. sinn upp á Sparidaga fyrir eldri borgara. Að venju verður dagskráin fjölbreytt og skemmtileg enda markmiðið að allir njóti dvalarinnar. Hótel Örk hefur fengið Gunnar Þorláksson til að stjórna Sparidögum 2018 en hann var stjórnandi Sparidaga 2001 til 2013 og 2017. Gunnar leggur áherslu á að dagskrá sé sem fjölbreyttust og alla daga sé eitthvaðum að vera fyrir gestina. Má þar nefna morgunleik fimi alla morgna, danskennslu 2 morgna, félagsvist 2 eftirmiðdaga, gönguferð og heimsókn til fyrirtækis og félagsaðstöðu eldri borgara í Hveragerði, auk hálfsdagsferðar á áhugaverða staði með leiðsögn. Þá verður bokkja keppni milli félaga á miðvikudögum og myndarlegt bingo eftir hádegi á fimmtudögum, ásamt sundleik fimmi og fræðslu erindi. Það verða kvöldvökur all kvöldin Sparidögum með góðum mat og fjölbreyttri dagskrá og dansað verður til miðnættis hvert kvöld. Hljómlist og söngstundir verða fyrir kvöldmat alla daga. Dagskrá fyrir dagana með atriðum og tímasetningum verður lögð fram í upphafi dvalar. Innifalið í verði gisting í 2 manna herbergi, morgunverðar hlaðborð, 3 rétta kvöldmáltíð alla dagana, fjölbreytt dagskrá frá morgni til miðnættis, ekki innifalið, Arkar leikhúsið, brota því besta með þjóðþekktum leikara, miðaverð 2000 krónur rútu ferð á áhugaverða staði með góðri leiðsögn, verð 3000 krónur, fararstjóri Sigurjón Einarsson, Sjónni, Sími, 824-88-20 og netfang, sjóni hjá grjótasel.net og svarar hann öllum fyrirspurnum varðandi ferðina. Skráning fer fram á skrifstofu Blindrafélagsins, Hamrahlíð 17, sími 525-0000 og netfang, afgreiðsla hjá blind.is og líkur á hádegi 1. mars. Vinsamlegast gefið upp nöfn, kennitölu, símanúmer og netfang við skráningu. Ekki missir sá fyrstur fær, ferða og útivistar nefnd Blindrafélagsins.